седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U trećoj nedelji septembra počinje tradicionalno jesenje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je uobičajeno vreme i mesto kada lideri svih zemalja sveta dobiju priliku da pozovu na mir i kažu šta im je na duši. Međutim, obično su mnogo zanimljiviji susreti, zbivanja i događaji na takozvanim marginama skupa. Što se nas tiče, Ivica Dačić je uzeo autogram od Donalda Trumpa, pokazao naslovnice tabloida sa njegovim likom i poručio da ga Srbi mnogo vole. Predsjednik Vučić bio je kod Trumpa na prijemu, 4 puta se s njim rukovao, preneo mu Dana Ivanović više ne igra tenis i pozvao ga da poseti Srbiju. To nije bilo sve u diplomatskoj ofanzivi Šarma, a da li je bilo dovoljno da uhvatimo priključak i čekiramo kartu za novi svjetski poredak, u današnjoj emisiji razgovaram sa nekadašnjim ministrom inostranih poslova Živadinom Jovanovićem, Milanom Krstićem sa Fakulteta političkih nauka i doktorom Stevanom Gajićem, saradnikom Instituta za evropske studije. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Ostati ispod radara globalnih obračuna, strpljivo raditi na miru i bezbednosti u komšiluku, jačati prijateljstvo s Amerikom i sačuvati ga s Rusijom. Ovako bi izgledao rezime srpskog učešća na otvaranju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pre nego što započnemo razgovor o efektima i značaju ovih poruka, današnje goste, a to su bivši šef diplomatije Živadin Jovanović, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i dr. Stevan Gajić Instituta za evropske studije, moram da pitam prvo šta se to dešava u Palati Ujedinjenih nacija u svakoj trećoj nedelji septembra kad počinje Generalna skupština. ali pre svega, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dakle, kako sve to vama izgleda, kakva bi bila vaša slika ovog događaja? Hoćete vi prvi, gospodine Živadine?
Pa to je najvažniji oblik takozvane samitske diplomatije, diplomatije na vrhu. Najvažniji zato što nijedan drugi skup nije toliko univerzalan i reprezentativan za svetsku zajednicu. Namerno kažem za svetsku, jer to nije međunarodna zajednica, termin koji unosi dosta zabune. To je univerzalna međunarodna zajednica koja je okupljena ovih dana u Njujorku i koja daje presek, viđenje stanja međunarodnih odnosa u svetu i neku viziju, nagoveštava kuda se međunarodni odnosi mogu razvijati u narodnom periodu.
Kako biste vi, gospodine Krstiću, opisali treću nedelju septembra u Njujorku?
Generalna skupština Ujedinjenih nacija nije forum u kome se donose ključne odluke za čovečanstvo, ali jeste forum u kome se diskutuje o mogućnosti, odnosno strateškom pravcu usmeravanja međunarodnih odnosa. S tim u vezi, dakle, ako pratite Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija svake godine, možete da vidite i na neki način kakvo je stanje u međunarodnim odnosima uopšteno. Po tonu koji smo imali priliku sada da čujemo prevashodno iz govora predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa upućenom prema Severnoj Koreji, vidimo da je stanje naročito na istoku Azije vrlo napeto. Dakle, ako pratite Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i to zasedanje, možete da vidite prvo stanje napetosti, odnosno tenzije, da li one eskaliraju ili deeskaliraju u odnosu na proteklu godinu. Druga stvar, možete da vidite koje su to kritična područja ili takozvane neuralgične tačke za međunarodnu bezbednost, ali nećete videti odgovore i nećete čuti, odnosno nećete dobiti konačne odgovore na određene probleme, već ćete više dobiti strateške pravce informacije čime bi trebalo da se bavi svetska zajednica, Ujedinjene nacije, ali i države članice Ujedinjenih nacija u narednom periodu.
Gospodine Gajiću, da li je to ipak trenutak ili mesto, ili može da bude, gde mogu da se završe i neki ozbiljni poslovi?
Odavno svakako da mogu, ali moj utisak je vrlo pesimističan posle ovog skupa, kako na planu međunarodne bezbednosti, tako i što se tiče položaja Srbije, o čemu bih malo kasnije nešto više rekao. Mislim da je ono što je očigledno iz spomenutog Trumpovog govora, da je on u potpunosti promenio i svoju retoriku i svoju politiku. Dakle, ukoliko poredimo njegov inauguracioni govor u kome je najavio da će Sjedinjene Države prestati sa praksom onog što se široko naziva liberalni intervencionizam, sada je jasno da to nije slučaj, jer on je direktno pretio uništenjem Severne Koreje, čak i Iranu, kome Sjedinjene Države u ovom trenutku više zaista ne mogu ništa zbog nekih drugih odloga, zbog rata u Siriji koji se povoljno završava po Asada, ukoliko se završava on sada. A o Severnoj Koreji da ne govorim, to je možda prisustvujemo, mada u poslednjih nekoliko godina je bilo više takvih situacija, ali je ovo možda najizbiljnija situacija u kojoj prisustujemo nekoj reprizi kubanske krize. Ono čega se ja pribojavam, to je potpuna promjena Trumpovog kabineta i samim tim i karaktera njegove administracije. Dakle, umjesto Stevena Bannona, koji je bio glavni strateg, koji je američki izolacionista, američki nacionalista, što je, da prevedem, dobro po ostatak sveta, jer je zapravo izolacionista i ne bavi se toliko, dakle, problemima koje se direktno ne tiču Amerike, i umesto Reinsa Pribusa, koji je inače grčkog porekla i pravoslavne vere, došli su i Michaela Flynna, koji je bio smenjen na jedan vrlo sraman način, bio je ponižen praktično. Došli su John Kelly, penzionisani general, i Herbert McMaster, koji zajedno sa Pence-om i Mattis-om čine jednu četvorku jastrebova, i dakle partiju rata, da kažemo, i time je zapravo karakter kabineta predsednika Trumpa u potpunosti izmenjen, a posledice vidimo. Posledica je da su Sjedinjene Države napravile novi ugovor, najveći do sada, o prodaji oružja Saudijskoj Arabiji, koju je Trump osuđivao tokom kampanje, a da se retorika prema Iranu zaoštrava, za koji je imao neke pohvalne reči, i prema Severnoj Koreji.
Sad ću da vas prekinem zbog toga što imam potrebu da se još malo vratim na par formalnih pitanja. Gospodine Jovanoviću, koliko ste puta vi bili na ovakvom zasedanju?
Pa ja sam bio dva puta.
I objasnite mi, oprostite, samo da dopunim pitanje, kako u diplomatiji sve ovo funkcioniše? Koliko ovakvi skupovi, sastanci, obećanja, koliku težinu zaista imaju?
Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija bio sam dva puta. Bio sam na generalnim skupštinama UNESCO, MMF-a, Svetske banke, UNCTAD-a i mnogo drugih tih konferencija samitskog tipa. Koliko može uticati, znate, jedno su istupanja za govornicom Ujedinjenih nacija u Generalnoj asambleji, ali to ovoga meseca, ovih dana, naročito postaje jedna košnica u kojoj se mnogo više toga dešava, a ne vidi se. To su ti takozvani bilateralni susreti, razgovori i tako dalje, koji nisu spontani. Oni su pripremljeni, unapred dogovoreni, ne sreću se oni slučajno u hodniku ili tog časa zakazuju sastanke preko šefova svojih kabineta, nego se to mesecima unapred dogovara. A kad se to dogovara, dogovaraju se i teme i pitanja konkretna. Tako da to je jedna industrija koja je kombinovana od proizvodnje multilateralnih i bilateralnih tema i proizvoda. Mm-hmm. To je verovatno najveća industrija na svetu za proizvodnju, da kažem, proizvoda uslovno, za dogovaranja o najvažnijim pitanjima odnosa zemalja, kako međusobnih, tako i u multilateralnim relacijama. Vidite, i predsjednik Srbije koliko je tih raznih sastanaka održao. To nisu bili kurtoazni, to su bili radni sastanci, kao što su i svi drugi radni, na kome se vrlo konkretno razgovara, i ti sastanci, najčešće nastavljaju započete razgovore, nekad postižu se i tu i dogovori, ili predstavljaju uvod za neke nove, kao što je recimo za našeg predsjednika dogovoren, potvrđen dolazak Erdogana i nekih drugih državnika. Izuzetno važan skup, iako to izgleda jedna revija lidera kakva se retko viđa, to je u stvari jedna radionica na vrhu. Dešava se recimo da jedna delegacija ministarskog ili premijerskog nivoa ima za 3-4 dana po 40 ili 50 bilateralnih razgovora i susreta druge vrste, kao što su prijemi i susreti sa predsjednikom generalne skupštine, sa generalnim sekretarom, sa zamjenikom generalnog sekretara za financijska ili neka druga pitanja itd. Izuzetno je važno. Dakle, to je jedan presek situacije, to je jedna fotografija kakvi su odnosi u svetu u datom času. To je u drugom delu ispipavanje pulseva najmoćnijih faktora što se tiče šta smeraju i šta može od njih da se očekuje u narednom periodu.
Tu nam je temu gospodin Gajić već otvorio. Ali evo, da se nadovežemo. Našu delegaciju ovog puta su vodili predsednik i šef diplomatije. Evo, gospodine Krstiću, kako vi ocenjujete efekte njihovog učešća?
Da bismo govorili o efektima učešća, moramo da sačekamo i određeni vremenski period da protekne. Ako govorimo prvo o tome što je najavljeno kao prvo da krenemo od ovog ishoda najavljenih bilateralnih susreta u perspektivi, predsjednik Vučić je dakle rekao da će doći sledećim redom Recep Tayyip Erdogan, zatim Emmanuel, predsjednik Turske, zatim Emmanuel Macron, predsjednik Francuske i na kraju Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, evo, ja mislim da je najbolje da sačekamo neko vreme pa da vidimo da li će se takva agenda i ostvariti. Za prva dva nemam nikakvu sumnju da hoće. Za Donalda Trumpa posjedujem određenu dozu skepse, ne u pogledu toga da je predsjednik nama danas je nešto informisao suprotno tome što je njemu Donald Trump rekao, nego imam skepsu prema tome da li će Donald Trump održati obećanje. Ali to ostaje vreme da pokaže. Druga stvar koju ćemo moći da vidimo, prvi, znači još jedan od tih lakmusa naših učinaka, jeste zapravo predstojeće glasanje o članstvu Kosova u određenim međunarodnim organizacijama. Bedžet Pacoli je bio vrlo aktivan na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, iako takozvana država Kosovo naravno nije članica Ujedinjenih nacija, to nije smetalo da njihova aktivna diplomatija radi na uspostavljanju kontakta i lobiranju recimo za prijem u UNESCO. Vidjet ćemo šta će se na kraju desiti u pogledu članstva UNESCO, da li smo mi bili agilni, da li smo uspjeli nekako da
predupredimo. Pa kako je vaša
ocena? Mislim da u ovom trenutku to...
Gospodine Gajić, da.
Mislim da u ovom trenutku to je rano prognozirati i mislim da nismo sigurni ni mi ni oni, makar na osnovu onoga što je predsjednik Vučić juče govorio, ko je zapravo bliži povoljnom ishodu, ali je sigurno da je ishod negde na granici, kao što je u ostalom bio slučaj prošlog puta. Vidjeli smo da je Kosovo povuklo zahtev, odnosno da je kosovski premijer Haradinaj povukao zahtev za članstvom u Interpolu, imajući u vidu da su vidjeli da je ta utakmica izgubljena. Da li će tako biti i sa UNESCO-om, preostaje nam dakle da vidimo. Makedonski premijer Zajev je čak najavio da se neće ići ove godine na glasanje, jel tako, za UNESCO. Ostaje nam, to je utakmica koja se ne igra samo jedne godine, imali smo prošle godine jedan deo, jednu četvrtinu, sada ćemo igrati opet naredne godine i tako dalje. Dakle, članstvo za UNESCO će Kosovo verovatno pokušavati da dobije do onog trenutka dok eventualno ne uspe, mi ćemo morati da pokušavamo da se tome suprotstavimo. Dakle, ovo su neke dve ključne stvari koje je i predsjednik naveo, ali ima tu i čitav niz stvari i potencijalnih dogovora koji su ostali, ajde da upotrebim tu predsjednikovu terminologiju, ispod radara i medija. Recimo, sastanak sa predsjednikom Egipta Fatahom Al-Sisije može da bude vrlo značajan i za bezbednostnu saradnju, a i za pitanje Kosova i Metohije, imajući u vidu da je Egipat jedna od najjačih zemalja sa muslimanskom većinom i u arapskom svetu. Tako da ima tu čitav niz bilateralnih dogovora koje tek treba analizirati i čije učinke ćemo moći da merimo tek u nekom narednom vremenskom periodu.
Gospodine Gajiću, vaša prva ocena je bila, kao što ste sami rekli, pesimistična, zato što ste govorili o globalnom planu i američkoj politici, ali vas sad molim da odgovorite vi na ovo pitanje o srpskom učešću u Njujorku. Kakva je vaša ocena? Mislite li da je ova nedelja dobro iskorišćena i šta biste izdvojili kao najvažniji susret ili potez? Eto, poziv da Trump dođe ili samo kontakt koji je ostvaren.
Kao što je kolega Krstić rekao, vidjet ćemo sve po rezultatima posete. Ali ono što se meni nije svidjelo, to je poruka koju je predsjednik uputio sa Generalne skupštine.
Dakle, predsjednik Vučić.
Da. Dakle, rekao je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali neće da govori o nepoštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, nego o naporima za rešenje vekovnog problema, jer Srbija treba da gradi budućnost sa Albancima. Srbija je spremna na teške kompromise. Briselski sporazum je rezultat kompromisa dve strane. Ja ne znam kakav je to rezultat kompromisa, s obzirom da je Srbija predala i telekomunikacije i praktično učvrstila granicu sa samom sobom. I niz drugih, Srbi su primorani da učestvuju na albanskim izborima, sada je praktično su Srbi ušli u koaliciju sa Haradinajem. Dakle, ustupcima nema kraja, Srbija nije dobila ni tu zajednicu srpskih opština, dakle, kompromisa tu nema. I vidim prosto nastavak ustupanja pozicije Srbije, što je jako negativno. Mislim da u principu vreme radi za nas, kada bi ga dobro iskoristili, ali stvar je u tome što Srbija kao, ja imam tu tezu da je Srbija zapravo ostatak Jugoslavije, a ova današnja Srbija se u genezi nastanka u mnogo čemu razlikuje od originalne ustaničke Srbije, a sa kojom može Republika Srpska da se poredi. Dakle, mi nemamo ni ciljeve, ni strategiju, niti Da, postoje neki proklamovani ciljevi, ali suštinski se vodi jedna politika koja je u stalnom sukobu sa samom sobom. Dakle, mi govorimo o nepriznavanju Kosova, a Srbija je prešla preko toga da, recimo, Kosovo uđe u Međunarodni olimpijski komitet i razne druge međunarodne organizacije kao nezavisna država. Tako da, prvo treba sa samim sobom da vidimo šta hoćemo i mislim da će i ovde politička situacija da se lomi u mnogo čemu, kao i mnogo puta do sada, kao i 74. ili 87. i mnogi drugih godina, upravo na pitanju Kosova. I već se vide obrisi ozbiljnog sukoba, unutrašnjeg političkog sukoba u Srbiji, a na neki način to podsjeća na srednji vek, sukob države i crkve. Videli smo nedavno izjavu Zorane Mihajlović na koju je odgovorio jedan od verovatno najobrazovaniji Srbin našeg vremena, vladika Irinej Bulović. Pre toga je prethodilo Patrijarhova, nešto blaža ocena. A posle toga juče se pojavilo otvoreno pismo Patrijarhu umirovljenog vladike hercegovačkog Atanasija Jeftića. Inače, i Irina i Bulović i Atanasija su učenici Svetog Justina Ćelijskog, dakle, Ave Justina Popovića, dakle, spadaju u red najpoštovanijih, najvažnijih vladika. I mislim da je to obris veoma ozbiljnih disonanci u državi vezano za pitanje Kosova i da će ovo pitanje obeležiti naredni period i političkog života u Srbiji, ali i našeg delovanja i istupanja na međunarodnom planu.
Ako je ova teza, gospodine Jovanoviću, tačna da postoje, da ne postoji jedinstven stav i da u Srbiji samo i ne postoji dogovor, onda to verovatno znači da diplomatija ima mnogo teži posao nego što mi to uopšte možemo da zamislimo.
Istina je da naša diplomatija se nalazi pred retko složenim istorijskim problemom oko Kosova i Metohije. I pritom ne mislim na diplomatiju u tehničkom smislu, nego na strategiju, diplomatsku strategiju. Mislim prvo da Srbija ne sme da žuri sa rešavanjem po diktatu Evropske unije i onih faktora koji su praktično oteli Kosovo i Metohiju od Srbije i predali na Tacni, Tačiju i njemu sličnima. Njihove ocene oni koji su izvršili agresiju 1999. koji su naoružavali, obučavali i finansirali OVK 97. 98. Njihove ocene ne smeju i parametri i interesi da nam budu merilo za izgradnju naše politike i naše pozicije. Mislim da nam je treba nam čistija i jasnija pozicija oko Kosova i Metohije, dok ja mislim da su delovi govora predsjednika Vučića veoma ovako konstruktivni, dobri, kada je reč o miru na Balkanu, o saradnji, da ima i objektivnog tretiranja Evropske unije koja se prema Srbiji ne ponaša isto kao prema zemljama, našim susedima koje su primane 2003. i niz drugih stavova. Meni se posebno, da kažem, dojmilo to što predsjednik Vučić sa govornice Svetske organizacije kaže da pozdravlja jačanje ugleda i uticaja Svetske organizacije na međunarodnom planu i da Srbija to podržava. To je veoma dobro i veoma je dobro što smo mogli da čujemo od njega da svet ulazi u multipolarni poredak. Međutim, nije sasvim u skladu sa tim, ako mi je promaklo, ja se izvinjavam, što u takvoj organizaciji, čiji uticaj raste, ne pomene rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, kojom se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, a suštinska autonomija za Kosovo i Metohiju unutar Srbije, jer ako ćemo tamo propustiti da to pomenemo, onda to nije slučaj. I usto hvalimo rastuću ulogu i rastući uticaj svetske organizacije i pozdravljamo ili u pozitivnom kontekstu govorimo o multipolarizaciji svetskih odnosa. A mi mislim da oko Kosova smo postali malo zarobljenici stare ploče i starog prilaza iz vremena 90. godina. Svet danas je nešto sasvim drugo od sveta 90. godina. Svet se dnevno menja, dnevno se menjaju proporcije u raspodeli moći na svjetskoj sceni i u Europi. I u tim uslovima mislim da Srbija mora obazrivije da ide. Mislim također da dijalog o kome se govori, unutrašnji dijalog, ne bi smio da bude pokriće za nova uzmicanja i nove koncesije. Mislim ući u šemu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, vi nama Kosovo, mi vama članstvo i bolji život, je mnogo problematično, jer je pitanje da li Kosovo i prava Srbije na teritorijalni integritet i suverenitet zagarantovano od svjetske zajednice ima neku uparenu vrednost. Nije suverenitet i teritorijalni integritet komoditet roba, pa se trampi. To je nešto što, na čemu se dokazuje serioznost države. I ne treba baratati da onaj ko drugačije misli da on zagovara daleko bilo neke sukobe, neku nestabilnost. Jednostavno mislim, duboko sam uveren, nije sazrelo vreme za konačno rješenje pitanja statusa Kosova i Metohije. Treba to što Tači i njemu slični na Kosovo i Metohiji imaju problema da svoju javnost uvere da u nešto, da treba priznati prava Srbiji koja ima po međunarodnom pravu i po odlukama svjetske organizacije, pa to govori da nije pravi trenutak. Treba dozvoliti Tačiju i njima vremena da kod njih sazri nužnost poštovanja međunarodnog prava i odluka najodgovornijeg tela za mir i bezbednost u svijetu. Dakle, moja pozicija oko Kosova i Metohije mogla bi da se, ako ne ispustim nešto, svede na četiri nema. Nema priznavanja, nema odstupanja od rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i od međunarodnog prava, nema normalizacije odnosa ikada pre nego što se prethodno vrati 250.000 Srba proteranih sa Kosova i Metohije. Jer kako je normalno, kakva je normalizacija ako je normalno 250.000 Srba da bude vani, svi drugi su se ovako ili onako vratili na svoje ognjišta, na sve strane i posle jugoslovenske krize, a jedino Srbi nisu. I četvrto, nema pokazivanja evropejstva, demokratije i miroljubivosti predajom svojih zagarantovanih prava.
Jasno. S druge strane, ako vas ponovo vratim na Njujork, jasno je bilo nastojanje naših političara da se prema Vašingtonu pokaže uvažavanje i prijateljski stav i da se poboljšaju odnosi i zatraži neka vrsta pokroviteljstva. Da li smo, gospodine Krstiću, na dobrom putu?
Imajući u vidu kakvo je trenutno stanje u vašingtonskoj administraciji, mislim da je i za tu ocenu potrebno sačekati još neko vreme. Sad deluje da šta god me pitate, ja kažem hajde da sačekamo malo, ali treba da se vratimo na ono što je kolega Gajić malo pre rekao. Dakle, administracija Donalda Trumpa, zašto ovo kažem? Administracija Donalda Trumpa došla je, dakle, u januaru mesecu u Belu kuću i od tada se njegov tim za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku temeljito promenio. Ne samo što se temeljito promenio, nego veći deo njegovih činovnika koji treba da zauzmu ključna mesta u State Departmentu, dakle u Ministarstvu spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, još uvek nisu odobreni od strane Senata. On još uvek nije postavio kičmu svoje spoljne politike. Jedan primer za to jeste i činjenica da je tek pre neki dan, tačnije konkretno to je bila sreda, održano saslušanje u spoljnopolitičkom odboru Senata Vesa Mičela. Ves Mičel je čovek koji treba da zameni Viktoriju Nuland. Viktorija Nuland je osoba koja je nama bila glavna za spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država prema našem regionu, prema Srbiji. To je znači zamenik, odnosno pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. To je zapravo čovek koji se, najviši nivo koji se nama bavi u nekom češćem periodu, je li tako? I tog čoveka još uvek nema. Tu je sada Brian Hoyt Yi poznat široj javnosti kao neko ko se operativno bavi nama, ali on zapravo nije na toj funkciji, on nije taj politički nivo kao što treba da postane sada Wes Mitchell. Wes Mitchell koji dolazi na tu poziciju je čovek koji je poznat u vašingtonskim krugovima kao izraziti konzervativac, vrlo skeptičnog stava prema Rusiji. I on može da bude indikator toga da zapravo Vašington, odnosno i Trumpova administracija, ide ka putu toga da se pomiri sa činjenicom da joj je Kongres stavio okove u pogledu njenog delovanja prema Rusiji u Evropi u budućnosti. Donald Trump je najavljivao otopljavanje odnosa sa Ruskom federacijom. Međutim, Donald Trump nije iskoristio mogućnost koju je imao do ovog leta da nakon eventualnog dogovora i mogućnosti za pronalaženje kompromisa ukloni neke od sankcija koje su bile na snazi predsjedničkim ukazom, što je mogao da uradi sopstvenim ukazom, a koje je doneo prethodno Barack Obama. On je to propustio i dočekao je to da ovog leta dobije zakon Senat, odnosno kongresni, koji su usvojila oba doma kongresa gotovo jednoglasnom većinom, kojim su sve te odluke predsjednika Obame sada kodifikovane u zakon i koji Donald Trump ne može da ukloni, a taj zakon zapravo propisuje oštre sankcije prema Ruskoj federaciji, ne samo oštre sankcije prema Ruskoj federaciji, nego i moguće sankcije prema trećim stranama koje recimo pomažu Ruskoj federaciji u izgradnji transportnih gasovoda u Evropi, gde Amerika deluje da ima neku nameru da uđe sa svojim tečnim prirodnim gasom koji namerava da izvozi. Zašto pričam sve ovo? Dakle, ukoliko je Kongres postavio agendu koja podrazumeva kompeticiju sa Ruskom federacijom u Evropi, ukoliko nova rešenja, malo pre pomenuti recimo McMaster, savjetnik za nacionalnu bezbednost koga je pomenuo kolega Gajić, pa i sada Wes Mitchell koga sam ja pomenuo, ukoliko oni zagovaraju tvrdu liniju prema Ruskoj federaciji, ja mislim da u tom slučaju mi moramo da imamo na umu da ćemo verovatno imati mnogo čvršći pristup od američke administracije ukoliko se ona pomiri sa tim, odnosno usvoji, zvanično usvoji takav pravac u svojoj spoljnoj politici, nego što smo mislili onog trenutka kada je izabran Donald Trump za predsjednika. Sa druge strane, još uvek nije sve gotovo i još uvek postoji previranje unutar Trumpovog kabineta. Ne zna se i dalje ko je tu glavni čovek. Pretpostavlja se da je to Kushner, njegov zet, ali ima više aktera koji učestvuju u igri i zato kažem, moramo da sačekamo i da vidimo verovatno još nekih minimum 6 mjeseci.
Dobro,
da vidimo
u redu,
šta će biti.
To je vašingtonska strana priče, ali ja vas vraćam na naš ugao, da li ste vi zadovoljni politikom koju mi iskazujemo prema Vašingtonu? Pitam to svu trojicu. I s druge strane, istovremeno je i Lavrovu rečeno da Srbija neće u NATO i da nikad neće uvesti sankcije Rusiji. Dakle, navodim vas na politiku neutralnosti i molim vas da je prokomentarišete.
Pa evo, što se politike neutralnosti tiče, ona jeste, jeli, proklamovana i često se ponavlja, ali pogledajmo prosto, ako stavimo stvari na papir, mi imamo niz sporazuma sa NATO paktom. Na neki način, dobro, možda je to malo slobodnije tumačenje, ali na neki način mi smo pridružena članica sa svim obavezama, ali bez prava. Dakle, NATO trupe mogu da prolaze kroz Srbiju, imaju neku vrstu imuniteta, a sa druge strane, već nekoliko godina Rusija prvo malo tiše, pa sada malo glasnije, negoduje oko toga što se njihovom humanitarnom centru Ministarstva za vanredne situacije u Nišu, dakle osoblju se ne daje diplomatski status. I tu već vidimo neku nejednakost i nepostojanje zapravo suštinske neutralnosti. Što se tiče neuvođenja sankcije, mislim da bi bilo koja vlast koja bi u Srbiji uvela sankcije Rusiji jednostavno izvršila političko samoubistvo. Jer bi to bilo potpuno neprihvatljivo ogromnom delu srpske javnosti I mislim da je i naša vlast uspela da objasni jednostavno zapadnim partnerima da tako stoje stvari i da je to prosto, da je to prosto nemoguće. S druge strane, da, naravno, to donosi neke poene u Moskvi, ali čini mi se da dugoročno Srbija, da prosto stvari nisu dobre. Nisam optimista uopšte. Srbija je trenutno bezbednosno ugrožena. U potpunosti je, kao zemlja koja je rekla da je vojno neutralna, u potpunom je okruženju NATO zemalja. I Crna Gora, dakle, država koju je osnovao srpski narod, otvoreno ću da kažem, je prvo se ocepila 2006. godine posle sumnjivog referenduma, a onda imamo da su ušli u NATO, čime je okruženje potpuno. Dakle, mi smo ili okruženi članicama NATO-a ili teritorijama u kojima je NATO na ovaj ili onaj način okupator. Dakle, na našoj teritoriji Kosova i Metohija, na Kosovo i Metohiju i u Bosni i Hercegovini, možda su to simbolične trupe po broju, ali svakako postoje. Dakle, stvari uopšte nisu ružičaste, a nama vreme ide, mi niti smo članica jednog ili drugog vojnog saveza, niti ODKB-a, niti NATO-a, a mislim da stanje nije najbolje i što se tiče samog brojčanog stanja vojske, nivoa tehničke opremljenosti i tako dalje.
Ja smatram da je opcija neutralnosti jedina ispravna opcija za Srbiju. A s druge strane, ta opcija nije dovoljno praćena praksom. Srbija je potpisala IPAP sa NATO-om koji daje prava NATO-u na srpskoj teritoriji praktično više nego što ih NATO ima na teritorijama zemalja osnivača NATO-a. I SOFA sporazum koji je Tadić potpisao sa Kondolizom Rice dat je diplomatski status za trupe Sjedinjenih Američkih Država kad se po bilo kom osnovu nađu u Srbiji, ali je ova vlast dala isti status trupama svih zemalja članica NATO, uključujući trupama Hrvatske, Albanije i drugih zemalja, kad se po bilo kom osnovu nađu na teritoriji Srbije, oni imaju eksteritorijalnost. Mislim da takve stvari nisu u skladu sa politikom vojne neutralnosti. Na drugoj strani je veliki disparitet generalno prema Rusiji, a na tom vojnom planu pogotovo. Generalno kad kažem, Rusija se koristi kao mera za iskazivanje ispravnosti politike vlasti. Šta to znači? Da Rusija i predsjednik Putin u Srbiji imaju izvanredan ugled i vlast nemogući da ignoriše to, govori ide sad da je Rusija podržala i unutrašnji dijalog. Pa čekajte, ja nisam čuo, možda mi je promaklo, ali mislim da je to na liniju onoga Rusija podržava ovo, Rusija podržava ono, da bi se narodu objasnilo kako vlada vodi ispravnu politiku. Za Srbiju jedina opcija uravnotežena politika neutralnosti. Da bi se došlo do te politike uravnoteženja, neophodno je daleko brže razvijati ekonomsku, vojnu i sve druge vidove saradnje Rusije sa Kinom, Rusijom i drugim zemljama izvan NATO-a. Inače, Srbija nije u normalnom položaju. Nije. Srbija je u iskrivljenom položaju dok ne postigne jedan zavidan nivo odnosa i saradnje sa Rusijom. To je eklatantan primjer oko tih famoznih pasoša za desetak ljudi u Prištini, u Nišu. Apsolutno je za mene, van svake sumnje, da se to odlaže samo zbog pritisaka Amerikanaca. U ostalom, nedavno je bio senator tu koji nije samo predbacio i nije samo rekao da za Srbiju nije dobro da daje desetini Rusa, da daje diplomatski pasoš. Pa kako on to nauči, otkuda je? Jer zna Srbija šta su njeni interesi ili treba da dođe američki senator da nam govori šta je. I ne samo to, verujem da veći deo javnosti uopšte nije primetio kad je on govorio, mi se nadamo da je Srbija tržišno i kapitalistička zemlja. Znate šta je to značilo? Što toliko razvijate saradnju sa Kinom? jer Kinu ne smatraju zemljom tržišne ekonomije i demokratije, nego diktaturom, i vi ste otišli tamo. Pa dobro, dokle ćemo dozvoliti, koliko je ta mera prihvatljivog mešanja Amerike u unutrašnje stvari? Zbog toga, uopšte, treba biti veoma obazriv prema u razvijanju tih kontakta i saradnje sa Amerikom. Ako sa Amerikom imamo, na primjer, 20 vojnih vežbi godišnje, sa Rusijom imamo jednu ili dve, ali se to koristi kao mi sa jednima i sa drugima. I htio bih ovo da kažem, da se razumemo, slažem se sa ocenom koja je visila ni izrečena, svet je u vrlo velikoj nestabilnosti i jeste velika neizvesnost kuda ide. A izvori te nestabilnosti su zato što najveća vojna koncentracija i moć nije stabilna. Amerika već duže, možda i dve godine, nije stabilna zemlja. Vi vidite da tu se ne zna ko zašto odgovara, tu se ne zna ko vodi i ko sprovodi spoljnu politiku. Vidite da se menjaju državni sekretari i ministri po desetak dana ostanu. Vidite u ostalom da postoje i egzistiraju paralelno dva centra moći. Jedan koji je nominalan, to je Trump, i drugi koji je nevidljiv, je mnogo moćniji. To je ta duboka američka država sastavljena od vojno-industrijskog kompleksa, od Wall Streeta, od lobija u kongresu i od obaveštajnih službi raznih, plus ti mediji koji su također za tu moć duboke države. Znači, na jednoj strani imamo najveću ekonomsku i vojnu silu koja je duže vremena nestabilna i vidite da ona traži dogovor sama sa sobom tako što Trump preti sa govornice Ujedinjenih nacija, preti da će bombardovati Severnu Koreju, Iran, to on u stvari podilazi tima unutar zemlje koji mu smetaju da uzme sve poluge vlasti. I na drugoj strani Evropska unija još se ne zna u kakvim je dubokim životnim mukama. Ti problemi u Evropskoj uniji se zataškavaju jer i dalje na sceni su visoka birokratija kojoj nikako nije u interesu da prizna dubinu tih problema u Evropskoj uniji. I mi sada u toj situaciji igramo po staroj muzici dva džina koji su bolesni. Mi moramo dati vreme da oni ozdrave, da se oni dogovore sami sa sobom, da vidimo s kim imamo posla, a ne da svoju sudbinu vezujemo za narednih 20 ili 50 godina za nešto što je u mukama i iz kojih ne vidi izlaz.
O tome ćemo u nastavku emisije. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Gosti su Živadin Jovanović, nekadašnji ministar inostranih poslova, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i Stevan Gajić Instituta za evropske studije. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Nastavljamo razgovor. Završili smo prvi deo sa vojnom i političkom neutralnošću. Gospodine Krstiću, Srbija i dalje insistira na politici neutralnosti. Možemo li mi zaista ostati ispod radara velikih sila na duži rok, kako je to rekao predsjednik Vučić?
Što se tiče politike neutralnosti, treba prvo definisati šta ona znači. Ona očigledno u ovom trenutku prevashodno znači ne članstvo u NATO savezu. Dakle, iz onoga što su moji sagovornici već vrlo dobro naveli i poentirali, vidimo da zapravo to nije ekvidistanca od Moskve i Vašingtona u bezbednosnom smislu. To znači nešto prisniju saradnju sa Zapadom i iskren da budem, ja imam razumevanje za takvu politiku ove vlade. I iz jednog prostog razloga, mi smo okruženi državama članicama NATO. Mi imamo de facto situaciju da se NATO najviše pita o bezbednosti srpskih građana na Kosovu i Metohiji kroz KFOR. Mi imamo članstvo u Evropskoj uniji kao naš spoljnopolitički prioritet broj 1 proklamovan, a većina država članica Evropske unije, iako nisu sve naravno članice NATO, većina jeste i koriste NATO standarde u svojoj vojsci. vojsci na nivou Europske unije takođe se razvija određena bezbednosna i odbrambena saradnja koja je daleko od nivoa koji postoji u okviru NATO-a, ali postoji klauzula o zajedničkoj odbrani i u skladu sa tim mi treba da povećavamo, ukoliko želimo u Europsku uniju, svoj stepen takozvane interoperabilnosti sa, sa vojskama Europske unije pre svega. I s tim u vezi je meni logično da postoji određeni disparitet, iako podržavam načelno protivljenje, odnosno podržavam stav da ne treba ići u članstvo u NATO savezu, iz više razloga, ali da se vratim konkretno na ovu našu aktuelnu situaciju. Dakle, mislim da...
Da li je politika neutralnosti po vašem mišljenju održiva na duži rok?
Da, upravo to zavisi i od ishoda, odnosno zavisi od toga koliko ćemo dobro osluškivati šta se dešava, što je gospodin Jovanović rekao u Briselu, i šta se dešava u Moskvi i Vašingtonu. Kada su se priče vodile o politici neutralnosti pre 10 godina, pričalo se da nije održiva, pa se ispostavilo evo da je ovih 10 godina ona održiva. Ja isto tako verujem, dakle, da u nekom doglednom periodu je ova politika najbolja i jedina moguća, imajući u vidu promene i turbulencije na međunarodnom poretku. Ne mislim da bi se sad strateško opredeljivanje u bilo kom pravcu isplatilo Republici Srbiji dok ne sačeka i ne vidi, dok se malo ne smiri tlo nakon podrhtavanja.
Imali smo već priliku da od američkih zvaničnika čujemo da se Srbija nalazi na liniji vatre. I sada je Trump u Ujedinjenim nacijama održao neuobičajeno oštar govor, o čemu je posebno gospodin Gajić govorio, i potencirao je ponovo američko liderstvo. Kako to po vašem mišljenju treba razumeti, kakvu je poruku poslao svetu? I molim vas da posebno prokomentarišemo kontradiktornost u delu govora u kome istovremeno je pozvao na suverenitet država, ali i da američki interes ostaje iznad svih drugih na neki način.
Pa mislim da i govor predsjednika Trumpa pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija pokazuje meru podeljenosti i nestabilnosti Sjedinjenih američkih država. On je teo da udovolji, da kažem, dvema stranama, i vojno-industrijskom kompleksu i Wall Streetu i toj dubokoj državi, a s druge strane teo je da udovolji i narodu i onom, da kažem, mislećem delu Amerike, kad je tako, da kažem, uslovno reafirmisao to da priznaje pravo i drugima da stavljaju svoje zemlje na prvo mesto, da se Amerika neće navodno mešati u poslove drugih država, i to je jedna kontradikcija u govoru koje je samo izraz duboke podeljenosti i kontradiktornosti u celom američkom društvu. Ali vi, to nije jedno društvo. To je najmoćnija sila i najmoćnija ekonomija na svetu, a na drugoj strani, kao što rekao, i druga, odnosno treća ekonomija na svetu, Evropska unija, takođe nestabilna. I kako ćete u tim uslovima očekivati da svet bude stabilan? Mislim da je Amerika u ovom času vodi nepredvidivu politiku i da ona nije sama sa sobom načisto šta su njeni prioriteti, šta su njeni ciljevi i šta je uopšte realno. S druge strane, mislim da te nedoumice i kontradiktornosti su muka, porođajna muka novog svetskog poretka, unipolarnog poretka koji razvlašćuje Ameriku, Evropu i Zapad u celini, i koji shvata i vidi da svakog dana postaje manje relevantan, ne zato što je postao slab, nego zato što su drugi postali mnogo jaki i svakim danom su jači. Da se odreknu dobrovoljno privilegija taloženih, sakupljenih vekovima, neće. Imaju mnogo oružja, uključujući atomskog, nuklearnog, i sigurno da sebe pitaju, ako gubimo, šta će nam oružje? I tu je izvor opasnosti za budućnost sveta. Ja ipak, kad bi ne zato što sam mator i što sam sve prošao i što stalno vodim računa da nekako budemo izbalansirani, ali ne vidim sve crno. Vidim Kinu i Rusiju zaista, ne zato što sam njihov, kako se to kaže, fan, ne, nego zato što vidim da je to dobro za Srbiju. Ali vidim da se one bore za mir iskreno, posvećeno, što bi u novom govoru rekli. Rusiji je potreban mir, Rusija ne želi rat, Rusija nije aktivirala ni deli svojih resursa. Njoj treba mir da aktivira, ali hoće li Amerika kupiti vreme mira da Rusija postane još jača i da tako objektivno ugrozi interese Amerike? Ne zato što hoće, nego zato što se jednostavno menjaju globalne proporcije i Rusija postaje supersila.
Da.
Tu je taj i put svile, razume se, koji je jedna inicijativa u čitavom tom sumraku u kome se planeta nalazi. Put svile je svetlost, razumete, koja nudi ravnopravnu saradnju i od te saradnje, umjesto da se svi radujemo, neki se boje. Čak možda i ovaj i Evropska unija se boji, jer vidim da koče nešto o Mađarsku oko otvaranja ove pruge. Treba idućeg mjeseca se otvori valjda početak rada pruge. A Amerikanci da se boje, to je više nego jasno.
Mi imamo još samo par minuta do kraja emisije, ali moram i vas dvojicu da uključimo oko teme koju gospodin Jovanović naveo, a to je mogućnost redistribucije globalne moći, da tako kažem, odnosno može li sve ovo da se tretira kao početak izgradnje jednog novog svetskog poretka?
Jedna jako bitna stvar koju je Trump rekao, on je ponovio u govoru Ujedinjenim nacijama jedan od slogana koje je koristio tokom kampanje, to je America First. Ali suština je da je sadržaj tih reči bio potpuno drugi u odnosu na onaj iz kampanje. Dakle, šta je on rekao? On je rekao, mi ne priznajemo međunarodno pravo. Postojeće međunarodno pravo, odnosno zadržavamo za sebe pravo da unilateralno bez Saveta bezbednosti delujemo u međunarodnim odnosima, odnosno da pokrećemo rat, drugim rečima. I to je jako, jako opasna poruka. Suština današnjih problema u međunarodnim odnosima je dva koncepta razumevanja šta su to uopšte međunarodni odnosi. Ja mislim da su Amerikanci u pravu. U pravu su u tome da međunarodni odnosi koji su izgrađeni od 45. više ne postoje. Dakle, 99. bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije bez rezolucije UN-a ili bez poziva neke zvanične države, dakle bez našeg poziva, je flagrantno prekršeno međunarodno pravo. I od tog trenutka ono više ne postoji. Ono što nas je istorija naučila je da kada se jednom međunarodno pravo uruši, potreban je rezultat nekog rata koji se odnosi na teritoriju tog međunarodnog prava, a ovo je sada globalna teritorija, dakle rezultat globalnog rata je obično rešavao novi svetski poredak. Tako je bilo za vreme Vestfalskog dogovora koji se desio posle 30. rata, prvog i nekada drugog svetskog rata.
Da, samo kratko mi odgovorite, može li u tom novom poretku da splasne američka hegemonija po vašem mišljenju?
Američka hegemonija je već splasla i to jeste opasnost, o čemu je govorio.
A vi, gospodine Krstiću, se slažete sa tim ili ne?
Da, apsolutno, američka hegemonija je definitivno u opadanju, ali ona i dalje supersila broj 1 u brojnim kriterijumima. Od mogućnosti projekcije moći svuda širom sveta zbog broja nosača aviona do popularnosti, odnosno do rasprostranjenosti njene pop kulture. Tako da Amerika opada, ali opada vrlo sporo i zato treba pratiti razvoj i u Pekingu i u Moskvi. Mislim da je Peking glavni konkurent zapravo Vašingtonu pratiti kako će biti strukturiran taj svet koji definitivno neće biti unipolarni, ali koliko će polova imati, gde će biti njihovi centri, kako mi da se pozicioniramo između njih, to treba tek vidjeti.
Poslednje pitanje u sedmici, uvijek nemoguća misija, zato što tražim od gostiju da odgovore nešto u 10 sekundi, pa dajte sve od sebe. Iako je već postalo opšte mesto mišljenje da Milošević nije shvatao šta se dešavalo 89. godine i da smo igrali na pogrešnu kartu, kako bi Srbija sad trebalo da se ponaša, kako ne bi ponovila istu grešku?
Nije bitno sada raščanjavati da li je Srbija prespavala pad Berlinskog zida. Sada je opasnost da prespava dolazak multipolarnog poretka.
Srbija ne treba da se ponaša ideološki kao 89. ili 91. kad je slavila puč u Moskvi jedina na svetu, nego treba da se ponaša realistički u međunarodnim odnosima.
Gospodine Gajiću.
Mislim da Srbija upravo spava i da je to najtragičnija stvar i nadam se da će se uskoro probuditi.
Najlepše vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Vama hvala.
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 Slušali ste sedmicu, govorili su Živadin Jovanović, bivši šef diplomatije, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i dr. Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. A vas pozdravljaju Vladan Bjelica, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.